Свобода в деталях.
Як розпізнати політичного популіста? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Розквіт політичного популізму в Європі та світі не оминає і українських реалій. Тож популістичні гасла стають дедалі популярнішими, і експерти попереджають, що це становить загрозу для демократичних та правових цінностей. Чи є це так та як розпізнати політичного популісту, розповімо прямо зараз. В студії Радіо Свобода з нами Андрій Куликов, один із засновників та голова правління громадського радіо, журналіст, радіо та телеведучий. Протягом багатьох років вів телевізійне ток-шоу «Свобода слова», тож знає про популістів все, я переконана, і зможе поділитися своїми секретами спілкування та виведення на чисту воду таких персонажів. Вітаю вас, пане Андрію, в нашому ефірі.
Дякую, що запросили, і одразу скажу, що все знати про політичних популістів, либонь, неможливо. Можна лише набирати це знання, ну і колись його використовувати.
Але у вас є величезний досвід в цьому напрямку спілкування з такими політиками. Ми починаємо, як завжди, традиційно нашу програму із сюжетів, які наші кореспонденти привезли з Європи. Цього разу це Італія. І журналістка Ірина Смірнова розповість про популістів, які перемогли на виборах там. Отже, італійські популісти, вони не соромляться своїх проросійських поглядів наразі. Уряд Італії виступає за скасування санкцій проти Росії. Коаліційна партія підписує договір про співпрацю з російською владною партією «Єдина Росія». Також в італійському ефірі жодного слова про Україну та війну в Україні. Місцеві називають це хоч і егоїстичним, але патріотизмом. І далі пропоную послухати в нашому матеріалі.
Ні, насправді нічого не зміниться.
Гаразд, але вони щойно прийшли до влади. Давай трохи зачекаємо.
Скільки років вже чекаємо? Скільки урядів ми поміняли? І нічого не змінилося, вибач.
За столом італійці не надто часто говорять про політику, але якщо вже завелися, зупинитися складно. Темперамент. Насправді численні друзі та родичі прийшли привітати Віторіо з днем народження. І Віторіо, і Олександра – юристи. Олександра, щоправда, тільки закінчує навчання, зараз диплом пише. Політикою ж цікавиться зовсім не через фах, а через громадянську позицію.
Для мене важливо те, що відбувається в країні. Я поки що з довірою дивлюся на новий уряд. Так, він незвичний, дуже дивний для Італії.
На останніх парламентських виборах в Італії перемогли партії, які до того мали репутацію чи не маргінальних.
Більше 20 років у цій парламентській залі головували партії «Італія вперед», «Сільва Берлусконі» та «Демократична партія». Тепер їх змінили популісти.
Партія «Ліга», електоратом якої є північ Італії, багатий промисловий регіон, пообіцяла виборцям не допускати в країну мігрантів. Рух «П'яти зірок», політсила, створена коміком, зробила ставку на нужденну північ і пообіцяла підвищення допомоги безробітним до 780 євро на місяць, в середньому в 2,5 рази більше. Це забезпечило їм перемогу.
Власне, криза і стала визначальним чинником збільшення занепокоєння у всьому суспільстві. Для італійців вже було аби що, аби якийсь рецепт, щоб вийти з цієї ситуації.
При цьому італійців не надто хвилюють відверто проросійські погляди переможців. Партія «Ліга» підписала угоду про співпрацю з прокремлівською «Єдиною Росією». Лідер «Ліги», чинний міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні, виступає за скасування санкцій проти Росії. І нещодавно заявив, що референдум у Криму був законним, а революція в Україні – фальшивою.
Традиційні медіа дають дуже мало інформації про події в Україні, і люди мало що взагалі знають, тому що ця тема аж ніяк не стосується їх особисто, Італії зокрема. Це, звичайно, егоїстичний націоналізм, але це мейнстрім зараз.
І заступником міністра закордонних справ Італії Гульєльмо Піккі, який є членом партії «Ліга», ми зустрілися до заяв його шефа про Крим. Але й тоді він ухилявся від прямих відповідей, так само, як і щодо Донбасу.
Я не відкидаю роль Росії у цьому конфлікті, що вона там замішана, але не є моїм завданням когось звинувачувати в тому, що там відбувається.
Сьогоднішня опозиція, демократи, які були при владі більше 20 років, свою риторику не змінюють.
Позиція нашої партії залишається незмінною. Крим був незаконно анексований з порушенням всіх норм міжнародного права, так само, як Росія дестабілізує ситуацію на Донбасі. Відверта підтримка діючим італійським урядом Росії через тему санкцій – це лише видима частина айсберга, вважає сеньора Квартапелле. Цей уряд прислуговує Кремлю навіть не в питанні санкцій. Вони вносять великий розкол всередині Євросоюзу, велике сум'яття. І це найбільша небезпека, а не питання санкцій. Слабкий Євросоюз цікавий Росії. То чи не скористається вона больовими точками свого ситуативного друга – Італії? Адже всередині країни сепаратистські настрої досить відчутні. Найбагатші регіони – Ломбардія та Венето – навіть референдуми про розширення автономії проводили під гаслами на кшталт «Досить годувати Рим».
Так, в країні є сепаратистські рухи, але вони дуже слабкі. Дійсно, були референдуми, але про автономію від центру – це зовсім інше. Немає нічого спільного з відокремленням від Італії чи гострим сепаратизмом.
Тим часом уряд хизується першими досягненнями. За наказом Сальвіні силовики не дозволили зайти в італійський порт судну з біженцями. Їх в результаті прийняла Іспанія. І вже до кінця року обіцяють кожному безробітному омріяні 780 євро на місяць. І дарма, що грошей поки немає.
Нам насправді на допомогу з безробіття, яка є для нас пріоритетом, треба 15 мільярдів євро. Це не такі вже великі гроші.
Все, що має відношення до грошей і добробуту, поки звучить у майбутньому часі. Та прості італійці готові зачекати. А зовнішня політика їх навряд чи колись хвилюватиме. В квартирі Вітторіо та Алесандри на одній поличці мирно співіснують сувенірні Будда та храм Василя Блаженного.
Це був репортаж кореспондентки Радіо Свобода Ірини Смірнової, а в студії Радіо Свобода Андрій Куликов, співзасновник та голова правління громадського радіо, радіо та телеведучий, в тому числі і політичних ток-шоу. Пане Андрію, от ми щойно прослухали репортаж. Італійські популісти, вони відрізняються від тих, які є в Україні?
А я не знаю, я з італійськими популістами справи не мав, тому із цього репортажу, із інших повідомлень в засобах масової інформації, можу сказати, зовнішніми ознаками, напевно, відрізняються. У них точно вже жестикуляція жвавіша, ніж у українських, тому що італійцям взагалі властиво жестикулювати. Ну і, відповідно, вони беруть свої специфічні питання, а от в методах подачі і в трактуванні, напевно, не відрізняються.
От якщо охарактеризувати популістів, про кого ми говоримо, то хто ці люди, політичні популісти?
Це людина, яка обіцяє дуже швидкий результат, який або не можна перевірити і заздалегідь вирахувати, або наслідки якого в разі невдачі можна завжди списати на якісь незалежні від цієї людини обставини.
Пане Андрію, а як ви вважаєте, от проукраїнські популісти, вони здатні на союз з проросійськими силами, чи це все ж таки неможливо?
Ви маєте на увазі в Україні чи де інде?
В Україні, так.
Я гадаю, що ні. Якщо, ну, розумієте, тут потрібно, що ми беремо за головне слово в цьому слову в сполученні, проукраїнські чи популісти. Якщо навіть людина популіст, але вона є проукраїнською, то вона не буде з проросійськими брати союз. Інша справа, чи може популіст бути проукраїнським, так? І тут я насправді пригадую часи боротьби України за незалежність від Радянського Союзу. Тоді популізму було багато. І гасла типу «Москалі з'їли моє сало», або «Як тільки ми звільнимося від Радянського Союзу, ми заживемо дуже добре», або знамените гасло «Ми зробимо так, щоб єврею в Україні було краще, ніж в Тель-Авіві», тоді про Єрусалим ще не говорили, «Росіянину краще, ніж в Москві», там, а українцю краще, ніж в Торонто. Це було одне із популістичних гасел, тому що воно або здійснюється, коли вже нікого із тих, хто його чув, не буде, або, кажемо, нам завадили зовнішні обставини.
А от зараз популістів багато от у нас при владі, або тих, хто намагається потрапити до влади. Як ви можете оцінити у відсотковому, наприклад?
Насамперед, я маю знати, що ви маєте на увазі під «багато». 5%, 125%?
Більше 50%.
Я гадаю, що ні. Тому що для того, щоб бути справжнім популістом, тут треба ще й навички мати. І вони не даються... Ну, у когось є природній талант, звичайно. Але для того, щоб вигадати такі гасла, вчасно їх вкинути у суспільну свідомість і ще певний час підтримувати ілюзію, що вони можуть бути здійснені, тут потрібні і тренування, і досвід.
А якщо перейти до конкретики, хто в Україні є чемпіонами з популізму, як ви вважаєте?
Ой, важко сказати, тому що навіть змагання в популізмі, вони бувають різні. Буває популістський спринт, а буває популістський марафон. Ну, якщо ви вже зовсім хочете поставити мене у складне становище, я скажу, що ознаки популізму послідовно зустрічаються у програмах Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, Вадима Рабиновича, Євгенія Мураєва, Юрія Бойка, В'ячеслава Кириленка. В принципі, можна знайти всюди.
А Ляшко як?
Ну, це само по собі, так би мовити. Він уже в суспільній свідомості затвердився як популіст, мені здається. І з іншого боку, він дуже вправно робить із цього і розвагу для людей. Так? Тому тут входить в силу під трошки іншим кутом у той знаменитий багатоцитований американський принцип щодо латиноамериканських диктаторів, що це погана людина, але це наша погана людина. Та багато людей кажуть, ой, це Ляшко, він знову зробив те-то, але нам приємно дивитися, з яким захватом і з якою енергією Ляшко це робить.
А от чому людям приємно на це дивитися? Чому вони підтримують, власне, такі от гасла і таких політиків?
Він все ж таки, як і деякі інші, які не бояться петувати, вони відрізняються від так званих людей у костюмах. Так? Ну, от якщо Петро Порошенко і більшість людей із його команди і оточення – це люди у костюмах, а пані Тимошенко – це людина, ну, в жіночому костюмі, так би сказати, то Ляшко, який костюм він не вбере, яку краватку не начепить, він залишається людиною ніби із середовища пересічних українців. Та? От якось його туди занесло, от якось він там опинився. І тому йому пробачають, а може навіть і насолоджуються цими його ескападами, тому що ми думаємо, якби я опинився на місці Порошенка, я б, напевно, не міг так триматися, або на місці Тимошенко, та? Бо вони вміють себе подавати якось так по-солідному, по-серйозному. А якби я опинився на місці Ляшка, я би міг такий самий жарт утнути і вихватку, як і він.
Пане Андрію, виходить, що щоб сподобатися людям, треба будь-якому політику бути трохи популістом. Чи так виходить, чи ні?
Є різні методи і методи насправді. Залежно, яку ви цільову аудиторію перед собою ставите. Та хочете сподобатися якомога більшій кількості людей, але не звертайте увагу ані на їхню справжню виборчу прихильність, ані на те, що вони свідомо вас підтримуватимуть. Робіть блазенські штуки та вражайте. Шокуйте. Хочете, щоб до вас прилучилося одразу не так багато людей, але людей, які можуть впливати на інших людей, які можуть впливати, тоді треба говорити і діяти серйозніше.
Дякую. Ми маємо перерватися на невеличку паузу, тож прошу не перемикатися, залишайтеся з нами. Попереду ми розглянемо найцікавіші питання, як розпізнати політичного популіста.
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми – як розпізнати політичного популіста. В студії «Радіо Свобода» Андрій Куликов, співзасновник та голова правління громадського радіо, телеведучий, радіоведучий, журналіст, зокрема, ведучий політичного ток-шоу в минулому «Свобода слова». Пане Андрію, от, власне, про вашу роботу на політичному ток-шоу зараз я і хотіла б вас спитати. Ви багато років були...
би сказав, за багато років.
Хедлайнером і модератором цієї програми. І як ви розпізнавали тоді популістів? Як ви їх виводили на чисту воду? Є, може, пара-трійка таких?
Пані Ольго, насправді виводити їх на чисту воду не завжди і вдавалося. Хоча, ну і не було це особливо метою когось там конкретно вивести на чисту воду, а метою було радше показати справжні їхні обличчя і настрої багатьом-багатьом людям, щоб вони робили висновки, та аудиторія робила висновки. Але, та, бували випадки, втім, я розповім один, який не стосується того, як я когось вивів. Це просто на чисту воду. Це просто, на мою думку, блискучий приклад одномоментного популізму. Нестор Шуфрич, дуже цікавий персонаж, коли з'явився у нашій студії, коли популярність партії регіонів, до фракції якої він належав, була не на найвищому рівні. Ну, крім того, аудиторія у нас тоді була київська, а в Києві партію регіонів недолюбили вже тоді. І коли Нестор Шуфрич з'явився в студії, люди почали там тупати ногами, щось свистіти, хтось щось вигукнув несхвальне. І тоді Нестор Іванович подивився в залу на аудиторію і сказав, що не любите? Люди ще більше почали, а він каже, зараз полюбите. Ну, на це, звісно, глядачі ще більше, А він каже, я завтра вношу до Верховної Ради законопроект про заборону показу реклами під час трансляції на телебаченні художніх фільмів. І ті, хто хвилину тому шикали і буцали на Шуфрича, почали йому аплодувати. Хвилин через 10 настрій їхній змінився. Та, і вони вже знову ставилися до нього дуже критично, може і там зовсім негативно. Але на якісь 10 хвилин він дуже простою дією, обіцянкою щось зробити, перевірити, чи він вчинить цю обіцянку, не було тоді змоги, він здобув прихильність. І за ці 10 хвилин, очевидно, досяг якихось своїх результатів. Наступного дня я перевірив. Нестор Шуфрич справді вніс такий законопроект до Верховної Ради. І тут у нас постає потреба перевірки другого рівня. Тому що людина, вона внесла такий законопроект, вона виконала свою обіцянку. Але ми чудово знаємо, скільки законопроєктів лежать у Верховній Раді, і ніколи так і не доходить черга, або там через 2-3 роки черга до їхнього розгляду. Себто, можна припустити, що Нестор Іванович обіцянку свою виконав, але вона насправді йому нічого не вартувала, не коштувала, бо можна було передбачити, що це не першочерговий законопроект, його ніколи не розглядатимуть і так далі, і так далі. От для мене це дуже показовий приклад дієвого такого популізму. Єдине питання у мене залишається, я ніяк його з Нестором Шуфричем не вдається з'ясувати, чи була це імпровізація, а він потім виконав те, що пообіцяв імпровізаційно, чи це був заготовлений хід, який просто чекав на своє здійснення. В будь-якому разі, я думаю, що Шуфрич тут показав дуже такі якості, здатності пристосовуватися до місцевості.
А які в основному от гасла, які використовують популісти політичні, є найпоширенішими?
Колись я читав одну статтю британську про вибори у Німеччині, якщо вже згадувати, що ви наводите приклади
світові,
з поза кордонів України. І там йшлося про дуже серйозні вибори парламентські, і тоді йшлося, боротьба була між коаліцією ХДС-ХСС і Соціал-демократична партія і Вільні демократи. І як приклад того, як можна бути популістами навіть найповажнішим політичним силам, в цій статті цитувалися в англійському варіанті гасла цих двох коаліцій. Одна називалася «Everybody rich and free, Willy Brandt and SPD», тобто «Всі багаті і вільні», і це було гасло соціал-демократів. А друга називалася «Wealth and Liberty for All, CDU and Helmut Kohl». Себто «Багатство і свобода всім, ХДС і Гельмут Коль». Абсолютно однакові, просто по-різному оформлені гасла. От стисле гасло, яке вам зразу щось обіцяє, це одна з ознак популізму.
І є питання, якими можна вивести з рівноваги таких людей?
З рівноваги, може, і ні, але показати іншим, що за обіцянками нічого не стоїть, є. Звичайно, конкретно там ми скасуємо податок на додану вартість. А чим ви заповните, чим ви компенсуєте недонадходження до бюджету? Скажімо, ми запровадимо справжню безкоштовну медицину, де ви візьмете не тільки грошей, а й лікарів, фельдшерів, медбратів і медсестер на це. От завжди треба питати конкретно. Я вам наведу такий приклад популізму. Ну, це не зовсім популізм для того, щоб здобути політичні переваги, але це і нашої роботи стосується. От готувалися наші оборонні відомства до зими 2015 року, і пішло повідомлення. Для українських вояків закуплено теплих шкарпеток на 6 мільйонів гривень. Здається, сума названа. Але без того, щоб знати, скільки коштує кожна пара шкарпеток, ця сума 6 мільйонів нам ні про що не каже. Оце є популістичне, якщо не гасло, то от така, ну, інформація кинута для того, щоб люди заспокоїлися. 6 мільйонів витрачено, і начебто на цьому все. Другий крок, друге запитання, скажи конкретно, як ти це будеш робити?
А от поява в рейтингах зараз соціологічних, да, от таких особистостей, як Володимир Зеленський, гуморист, як Святослав Окарчук, це теж ознаки якогось популізму? Чи все ж таки люди будь-яких професій мають право на те, щоб обиратися і так далі?
От ми маємо в світі дуже багато прикладів людей будь-яких професій, які перетворювались на дуже поважних і успішних державних діячів. Навіть якщо ми ставимо під сумнів кар'єру Арнольда Шварценеггера, то принаймні кар'єру Рональда Рейгана, я думаю, він довів, що він був дуже і дуже здібний і відповідальний президент Сполучених Штатів Америки. Були парламентарями і міністрами також і журналісти, і письменники у Сполученому Королівстві, у Франції. Я думаю, що будь-яка людина насправді може бути державною діячкою, державним діячем, урядовцями. Ну, якщо у цієї людини є внутрішні переконання, не взяті апріорі, не вона сама себе переконала, що, мовляв, оце добре, тому я буду так робити, просто тому, що мені так подобається. І що вона на підставі аналізу дійшла певних переконань.
Пане Андрій,
а що стосується Зеленського і Вакарчука, то я проти, особливо Зеленського.
Зрозуміла ваша позиція. А от якщо брати шоу, в якому ви працювали, ток-шоу політичне, то там завжди був рейтинг підтримки того чи іншого політика. От...
Ну, не зовсім. Там був рейтинг підтримки тези, які висували політики.
Так, от популістичні тези, вони користуються більшою популярністю, як ви можете спостерігати?
Насправді, наша аудиторія, котра видавала цей рейтинг, вона ж не є науково обґрунтованою. Вона не була дібрана за всіма-всіма ознаками. Але та гасло, яке знов таки легше здійснити, воно користалося більшою популярністю. І якщо поставити запитання, наприклад, ви за розірвання договору про дружбу з Росією, або запитання, ви за те, щоб було вжито належних заходів для зменшення впливу договору з Росією на українську зовнішню політику? Я думаю, багато людей, більшість людей проголосує за перше, навіть якщо вони, ну, не такі радикали. Так, коротке гасло. І якщо говорити про інші приклади, один з моїх улюблених персонажів фольклору Ходжа Насреддін свого часу з еміром Бухарським домовився про те, що буде навчати ішака читати. І сказав, ти мені зараз плати там 1000 або 2000 таньга, а через 10 років твій ішак зможе читати. Приходить додому, дружина плаче, каже, ти що? А емір каже, якщо не зробиш, я тобі голову відрубаю. От, Ходжа приходить додому, дружина плаче, що ти наробив. Той каже, ай, ханом чи джаним, ти зрозумієш, що за 10 років помре або емір, або ішак, або я. І голову ніхто нікому рубати не буде. Оце теж є один з прийомів популістів. Там пообіцяти сьогодні, відкласти здійснення на бозна коли, а там або забудеться, або нас уже не буде.
Так якщо людям це подобається, вони, в принципі, готові голосувати за такі гасла, то, як ви вважаєте, наступний наш парламент, зокрема, буде більш популістичним, ніж зараз?
Я, чесно кажучи, думаю, що він не буде таким популістичним, як зараз. Тому що уже і в цьому парламенті з'явилися люди, які, ну, не такі популістичні самі по собі в своїй діяльності, навіть якщо дехто з них входить до фракцій, які себе популістичними зарекомендували. Це люди, які все ж таки більше дбають про свою репутацію і більше дбають про людей, заради яких вони мають працювати. Такі люди в українському парламенті були завжди. Звичайно, що обрання попереднього парламенту відбувалося на такому тлі, що ми не дуже то й дбали. І, знаєте, були суто популістичні методи проходження в парламент. Та людина нібито воювала раз і в парламенті. Та як там... Віддав ягуар, пішов в АТО.
Та. А зараз таких методів, ви вважаєте, не буде?
Вони будуть, але я маю підставу вважати, що виборці дещо навчилися, і от такі методи уже не пройдуть. На жаль, я думаю, винайдуть інші. Вони будуть методологічно подібні, але вже абсолютної копії не буде.
Від виборчого законодавства тут залежить чи щось?
Звичайно, залежить, але я не належу до прихильників партійних списків за там регіонами, не за регіонами. Я не вважаю, що виборча система і організація сама по собі є гарантією проти популізму, фальсифікації і так далі. Ми маємо приклад того ж Сполученого Королівства, де чудово працює мажоритарна система, от і де... Реально людина, в тому числі і самовисуванець, або яка не належить до провідного крила своєї партії, може перемогти на мажоритарних виборах. Питання в традиції, питання в досвіді виборців, питання в тому, що... Мені здається, що підкуп виборців можливий так само в загальнонаціональному, загальноукраїнському масштабі, як в якомусь окремому окрузі. І я вдячний вам, Ольга, за те, що ви мені зараз цю думку підказали, хоч ви не сформулювали так. Але популізм, звісно, є формою підкупу виборців. Якщо на місці там роздають оцю притчу в язицях гречку або будують дитячий майдан, то в межах країни партія обіцяє якісь нездійснені штуки, це є той самий підкуп виборців, просто здійснений в інший спосіб.
Дякую, пане Андрію. Ми знову маємо перерватися на невеличку паузу, тож прошу наших слухачів дочекатися до третьої частини, де ми будемо розвіювати міфи. Залишайтеся з нами.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і хто щойно долучився, можливо. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова і тема нашої програми «Як розпізнати політичного популіста». В студії Радіо «Свобода» Андрій Куликов, співзасновник та голова правління громадського радіо, радіо та телеведучий, зокрема, і телевізійного політичного ток-шоу в минулому. Отже, пане Андрію, зараз ми переходимо до моєї улюбленої частини цієї програми – це розвіювання міфів або підтвердження тих тез, які ми зібрали з нашою командою. Я попрошу вас їх прокоментувати і підтвердити, або вони
яким,
є правдиві.
Яким
або...
хронометражем мені їх коментувати?
Ну, 1.5-2 хвилини.
Домовились.
Дякую. Тож ми починаємо. Теза перша.
Міфи в деталях. Популістів не можна визначити ідеологічно.
Популістів можна визначити ідеологічно, тому що будь-яка ідеологія так само може бути піддана популістичній обробці. І християнсько-демократичний популіст буде висувати інші гасла, ніж популіст-соціалістичний.
Тобто це є міф?
Я вважаю, що це міф. Ну, ясна річ, що, скажімо, прихильник ліберальної економіки буде інші гасла висувати, ніж прихильник соціалістичної планової економіки.
Інші гасла, але в кожній з цих ідеологій все одно є популісти.
Напевне так, я їх всіх не знаю, але просто будь-яка ідеологія і меншою мірою будь-яка філософія залишає простір до популістичного їхнього трактування. Так?
Дякую, давайте підемо далі.
Популісти використовують народне обурення, щоб увірватися у владу.
Це частково міф, тому що не лише народне обурення використовують популісти. Популісти дуже часто використовують навпаки народне задоволення, народне захоплення. От, і це може бути навіть дієвіше, ніж народне обурення.
А можете приклади навести?
Візьмімо, ну, народне задоволення, знов-таки, як побудували 2-3 дитячі майданчики, народ задоволений, прекрасно. Насправді, у мене був випадок парадоксальний, коли з Троєщини мені подзвонили і кажуть, у людей є ілюзія, що ведучий політичного ток-шоу має вплив на новини. Каже, нехай новини приїдуть, познімають, у нас тут дитячий майданчик будують. А що таке? Що в цьому дивного? Ну, кажуть, це вже третій дитячий майданчик в нашому дворі. Нам він уже не потрібний, але вибори, і тому нам його будують.
Те за третє.
Якби в країні все було добре, популістів би не було.
Ги-ги. Популісти будуть, я думаю, завжди, тому що, знов-таки, на доброму теж можна добре зіскати. І в таких зовнішньо благополучних країнах, як Німеччина, Велика Британія, популістів не бракує. В Канаді є популісти, в Австралії є популісти. А які ж можуть бути більш добробутніші країни, ніж Канада і Австралія?
Тобто це не залежить, на вашу думку, від економічних проблем чи якихось таких культурних?
Цілком можливо, що в Канаді або в Австралії там, чи у Франції популістів пропорційно менше, ніж у нас. Але вони є, тому що це залишається от дієвим засобом досягнення своїх цілей.
Добре, йдемо далі.
Популістів підтримують люди з низьким рівнем освіти.
Не обов'язково. Я би тут ставив більше не на низький рівень освіти, а на недостатню здатність аналізувати. А вона може бути у людей, які мають там хоч вищу освіту, хоч 2-3 вищі освіти. Ну, але тут питання далі постає в тому, як ми в принципі визначаємо питання освіти. Чи це є офіційна освіта і для того тобі треба понавчатися 11 чи 5 чи скількись років, чи це є освіта внутрішня, яку людина здобуває в перебігу свого життя. Я би тут освіту замінив скоріше на досвід або
критичне мислення.
Ну, так.
Ну, як ви вважаєте, взагалі народ заслуговує ту владу, яку він має?
А я би тут по-іншому поставив. Влада заслуговує на той народ, який її обирає. Так?
Угу.
Справа в тому, я недавно був на одному публічному обговоренні питання лідерства. Ну, воно певною мірою з владою пов'язано. І там молоді люди запитують у учасників обговорення, скажіть, от якщо, ну, там лідерство було в сенсі десь на виробництві, в компанії, отаке. А що робити, коли шеф вас не задовольняє? Що коли там лідер команди поганий тесе? Одна людина каже, ну а що робити, якщо вас не задовольняє ваша подруга чи ваш друг? Треба міняти подругу чи друга. А насправді ні, треба собою заступати того лідера. Та не іншого лідера собі шукати, а змістити. Того і собою заступити. От.
Цікава думка. Йдемо далі. Наступна теза.
Популізм – це маніпуляція почуттями, здійснювана харизматичними лідерами.
Так, я думаю, що це найближче до правди із того, що я поки що чув. Для мене залишається питання щодо харизматичності, ступеню там харизматичності. Ну, очевидно, для багатьох людей поняття харизматичності, воно різне, знов-таки. Та? Для когось це насамперед зовнішній вигляд, для когось це манера поведінки, для когось харизматичними є висловлювання, а для когось ідеї або квазі-ідеї, які висловлюють. Але, в принципі, так.
І далі шоста теза.
Емоція, яку прагнуть викликати популісти, це гнів та страх.
Ой, ні, зовсім не завжди. Іноді так.
А як же пенсійний геноцид?
Ні, ну так це тільки один з варіантів, та? А от пригадайте, покращення нашого життя вже сьогодні. Це ж не страх і не гнів, навпаки, це заохочення, це ентузіазм, це радість. Оце те, про що ми говорили, що позитивні гасла можуть бути так само використані. І обіцянки, і не тільки обіцянки, і перерізання всяких там синьо-жовтих.
Але залякування, яку роль в цьому грає? От, типу, Путін нападе там і так далі.
Ну, те, що Путін нападе, на мою думку, це не популізм, а просто реальність, з якою ми маємо рахуватися. Питання в тому, в якій формі нападе Путін.
Але ви не вважаєте, що це занадто часто використовують?
Так, я вважаю. Я вважаю. І коли ми, наприклад, з Ради національної безпеки і оборони досить регулярно чуємо, що небачена там російська потуга зосереджена на українському кордоні, ну це той варіант, коли ти зрештою припиняєш не тільки звертати на це увагу, а навпаки, це у тебе починає викликати роздратування не відносно Росії, а відносно тих, хто це каже. Але тут же ж питання все ж таки не тільки в залякуванні. Навпаки, в обіцянках ми з вами і наші слухачі – це люди дуже і дуже складні, створені з дуже багатьох складових. Якщо нас цілий час залякувати, то нам це зрештою набридне. Тому тут потрібно... Ну, це лунає, як ніби я інструктую популістів. Але суміш і чергування потрібні.
Далі наступна теза.
Коли популісти приходять до влади, вони відступають від своїх радикальних простих ідей.
Майже, я би сказав, в 95% випадків так воно і буває. Хіба що дуже розумні популісти, які не так очевидно це роблять. І крім того, от якщо ти наобіцяв 10 штук, то одну потрібно виконати для того, щоб сказати, ну бачите, ми ж робимо, та, а інше, ну, настане час.
І це все одно гарантує, ну як не гарантує, але дає можливість сподіватися на повторне обрання, навіть якщо вони не виконують своїх обіцянок.
Ну так, ми ж багато разів і від нинішніх людей при владі чуємо, і від тих, хто були до них, що є різноманітні зовнішні чинники, які нам заважають. Ну я перепрошую, зовсім нещодавнє Петро Порошенко вибачався за те, що свого часу обіцяв закінчити антитерористичну операцію
так,
відносно швидко, правда? Але ж для того знадобилося 4 роки, а ми, багато хто з нас пам'ятає ці обіцянки, і невиконання обіцянки не є насправді підставою, ну, для того, щоб зовсім втратити шанси. Майже завжди можна знайти обставини, на які це спишеш і скажеш. Ну, слухайте, згадайте відносини Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. Та? Вона щойно була найкращим у світі прем'єром, в тому числі для Ющенка. Минув тиждень, вона вже така. Або Тимошенко і Хорошковського. І так далі, і так далі. Завжди можна знайти людей, на яких можна скинути власну провину.
Далі.
Популістів стає більше, бо влада не виконує своїх обіцянок.
Можна погодитися із цим, але додати до цього, а популісти вправно вдосконалюють свої методи.
Тобто вони використовують ці невиконані обіцянки для того, щоб зробити їх своїми гаслами, так я розумію?
Так, звичайно.
І далі, якщо в нас ще є тези?
Все одно, всі популісти, тож доводиться обирати з того, що маємо.
Це міф. Далеко не всі популісти, тому що, я от так кажу, слова «всі» або «ніхто» існують, а понять таких нема. Люди різні, ми про це вже говорили, популісти різні. І я думаю, що і в українській політиці, і в політиці багатьох інших держав є люди, які чесно виконують свій обов'язок. Вони часом впадають в самооману, часом через недостатню кваліфікацію вони впроваджують в оману своїх виборців, це теж є. Але ми маємо пересвідчуватися, чи ця людина нас намірено впровадила в оману, і тоді довіряти їй взагалі не можна. Чи вона силою того, що десь недопрацювала, це зробила, тоді там можливий так званий кредит довіри. І цій людині варто дати шанс, ну, попрацювати краще.
Пане Андрію, ну і підсумовуючи нашу розмову, завершуючи вже нашу програму, хочеться спитати, як не проголосувати за популіста? Тобто їхні гасла зрозумілі, вони подобаються, вони дуже близькі, але як зробити так, щоб обрати вірного, ну, такого політика, який буде справді працювати?
А тут я повертаюся до досить популістичної тези «заміни лідера собою». От якщо ви хочете 100% гарантії того, що ви не за популіста проголосуєте, а себе не вважаєте популісткою, мене не вважаєте популістом, то навіть не голосуйте за мене. Все ж таки висуньте свою кандидатуру або доможіться того, що вашу кандидатуру висунуть. І тоді ви будете голосувати за людину, в якій ви 100% впевнені.
Але ж всі не можуть висунути свої кандидатури.
Всі не можуть, тому потрібно з цими людьми, за яких ми голосуємо, знайомитися якнайближче, ставити їм ті позірно, може, й зайві запитання, але дізнаватися. І в цьому сенсі я знов-таки кажу, що мажоритарна система, на мою думку, дає більше змоги. Ну, але це питання дискусійне. Я знаю дуже багатьох серйозних людей, які вважають, що пропорційна потрібна. Але це теж... От пропорційна система, яка начебто має бути гарантією проти популізму, сама перетворюється на певне популістичне гасло. Та, здається, зрозуміло, а насправді там починає. Отак.
Ну, все ж таки, ви маєте оптимізм, що є політики не популісти, є за кого голосувати, і є люди, які можуть в цьому розібратися.
Я маю реалізм. Оптимізм – це таке. Я маю реалізм. Я знаю цих людей, я знаю... людей серед виборців, які дуже серйозно ставляться до свого обов'язку. Так, від виборців залежить далеко не все, але набагато більше, ніж нас іноді намагаються переконати популісти.
Дякую. Дякую вам, пане Андрію. Нагадую нашим слухачам, що з нами в студії Радіо Свобода був Андрій Коликов, співзасновник та голова правління громадського радіо, радіо та телеведучий. Я маю завершувати цю програму і дякую, що ви завітали до нашого ефіру.
Та ясна річ, дякую, що запросили.
Це була програма «Свобода в деталях». До зустрічі в ефірі наступного тижня.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.